1956. Det var kong Kristian den femte som var eneveldig og gjorde masse ting, gikk til krig stadig vekk, og folk sulta og folk hadde nød, og spesielt den skånske krigen var ganske hard. Og da var det en av biskopene, som biskop Bagger, som gikk til kongen og sa at nå trengs det å komme fram for Gud. Så nå vil jeg at du skal ha en bots- og bededag for å rette opp mye av det om at vi skal be om bedre forhold for vårt folk. Så det ble innført i 1686. Og det er stadig vekk gjentatt, og det norske stortinget vedtok det i 1950 at bots- og bededag skal være siste søndag i oktober. Så det er vedtatt av stortinget, det har jeg sagt her før. Men det er ganske interessant at vi har altså en bønnedag som er vedtatt av det norske storting. Nehemja øyeblikket. Ser et behov og tar medansvar. Synes det passer fint på en dag som dette, bønn og bots- og bededag. Fordi det handler om å være nær Gud og være i nærheten av han og ha et forhold til han. Og rett og slett se at se rundt omkring oss og oppdage ting. Og at folk kanskje har en utfordring og så videre. Og så ta ansvar for det. Når vi ser Nehemjas liv, så var det jo helt annerledes enn de som, eller flesteparten av de jødene som var blitt tatt til fange og ført i fangenskap. Nehemja, han levde et ganske isolert, rikt liv i et slott. Så han hadde jo det ganske annerledes. Men hva er et Nehemja-øyeblikk? Hvis du tar neste punkt, så handler det om å se behov. Og for at du skal se et behov, så tror jeg du må rett og slett oppleve at du har allerede sitt andres behov. For du skal se et spesifikt behov. For Nehemja, skal komme litt tilbake til det. Men Nehemja opplevde at det nesten sønner knuste han. Men han var allerede forberedt. Han visste om nød allerede. Han hadde snakket med Gud. Han hadde bedt til Gud. Han var gudfryktig. Så han hadde allerede sitt generelle behov. Og jeg tror det er en nøkkel for mange av oss at vi er på Guds linje og forstår hva er det Gud på en måte ser iblant folk. Gud har sendt sin sønn for at alle mennesker skal få lov å oppleve frelsen. Og så har han vært så raus at hvem som helst kan si nei og gå fortapt. Men alle som vil kan ta imot han. Alle som vil kan ta imot han. Så Gud så menneskenes nød. Og hvis du ser den generelle behovet, generelle nøden for frelse, forvandling, for utfrielse, så bør det ligge, og det ligger i oss, sant? Det skal være en del av DNA-et til den troende, til den som har møtt Jesus. Fordi når Jesus bor i oss, så er jo noe av hans DNA en del av oss, bør være. Og i alle fall Guds ånd taler i alle fall å minne oss om det, sant? At mennesker trenger han, trenger lys, trenger salt, trenger forvandling, trenger romslighet, trenger godhet, trenger Guds kjærlighet og så videre. Og så ser vi da, så derfor så taler Bibelen mye om generelle behov, som vi er en del av, sant? Altså du og meg som tror på han. Vi ser det generelle behovet. Nå i høst så har det jo vært en del konferanser her i Bergen, faktisk 3 stykker, både om forfulgte kristne, hvordan vi kan hjelpe deg å se nøden der, over 300 millioner kristne blir diskriminert i verden i dag. Og så har du for de unådde desperasjonen på at det er over 7500, ca. 7400 noen folkeslag i verden som aldri har fått forkynt evangeliet som er unådd, 7500 folkeslag. Og så har det også vært en konferanse om å være kristen på arbeidsplassen, fordi det er et mål for mange organisasjoner å ha minst en aktiv kristen på hver eneste arbeidsplass i verden. Fordi vi tilbringer 80 000 timer i løpet av et gjennomsnittliv på arbeidsplassen. 80 000 timer, og kanskje 10 000 timer i kirken. Så det på en måte har vært veldig fokus her i Bergen på disse konferansene, og det var veldig spennende å være med på deg. Så Paulus var jo en del av dette. Paulus hadde nød, for det står i Galaterne 4:19, han hadde nød for det kristne som var glidd litt ut, som sier han, mine barn som jeg igjen må føde med smerte til Kristus vinner skikkelse i de. Så han hadde nød for sine medkristne som ikke hadde helt klart å bryte igjennom eller legge av ting eller glidde ut igjen eller miste fokus. Så Paulus hadde nød for sine medkristne, som vi også skal ha. Sant? Det generelt så er det viktig for oss å be for de som glir ut, de som mister fokus, og kanskje nå i covid. Men i alle fall så har jeg fått masse rapporter fra mange menigheter som faktisk har mye mindre folk på møtene enn de hadde før covid. Så er det jo fantastisk å se at vi ikke opplever det, vi opplever det motsatte. Det er jeg så takknemlig for. Fantastisk flott å se dere alle. Og dere som lytter på Facebook. Men det er viktig da, også sånn som Paulus, han strekker seg mot det andre og sier, åh, om jeg igjen kunne føde dere med smerte, så dere får oppleve Guds nærvære, Guds forvandlingen, Guds storhet. Og så sier han også i Romerne 9, der går han enda lenger, i Romerne 9, vers 2-3, så sier han det at for de som av sitt folk som ikke er frelst, så går han helt likt Jesus. Han sier, jeg skulle gjerne være forbannet bort fra Kristus om det hjalp å frelse mitt folk. Det var jo akkurat det Jesus gjorde. Han ble forbannet bort fra Gud for vår skyld. Så Paulus ble ett med Kristus i lengselen etter at det jødiske folk skulle få tak i han. For en lengsel, sant? For en generell lengsel. Og jeg tror kanskje, jeg har tenkt mye på det de siste dagene, de siste ukene, for denne talen har ligget i meg nå i noen uker. Kanskje trengs den generelle nøden og lengselen, både for Guds folk og for de som ikke er frelst, for at du skal få oppleve Nehemias eller Nehemia-øyeblikket, som egentlig er talen i dag, og utfordringen til deg som lytter i dag. Nehemia-øyeblikket. Hvor du kan være en forskjell. Hvor du kan oppdage noe som du er satt til å forvandle. Og jeg er helt sikker på at vi alle som lever med Gud, kan få lov å oppleve et Nehemia øyeblikk. Ta neste da, så ser vi på Nehemia. Nehemia var altså en munnskjenk og nær rådgiver av kongen. Og han bodde i palasset, han hadde tjener rundt seg, han levde et luksusliv, han hadde det fantastisk godt, han hadde lys sinn, står det. Han var glad, han var fornøyd, og han var også lojal, han var absolutt ikke korrupt. Det var munnskjenk, det nærmeste du kom med en konges venn. Fordi han hadde så tillit hos kongen at han på en måte drakk eller serverte og serverte maten, sånn at de var helt sikre på at han ikke var forgiftet. For alle ville jo på en måte forgifte kongen og ta makt og ansatt, så de var jo livredde, de var sikkert paranoide. Men munnskjenken var så nær kongens venn han kunne bli. Så han var rådgiver, og han visste også at hvis han gjorde feil valg, blant annet så stod det i jobbeskrivelsen hans at han ikke fikk lov å være nedfor. Han fikk ikke lov å være sur. Han skulle være blid, oppmuntrende og glad. Det var en jobbeskrivelse. Kanskje noen av en hver kunne trunge den jobbeskrivelsen. Og han var gudfryktig og trofast, søkte Gud, ba at han hadde tett, nært kontakt med sin Gud. Og så ikke bare det, men han hadde den generelle nøden for sitt folk, sin familie, sine venner og Guds folk, for å si det sånn. Han var interessert, han spurte. Så når det kom besøk til han, så spurte han, hvor står det til der? Hvordan er det der? Hvordan er det der? Jeg tror det er en Guds lengsel som han har lagt i oss, som han ønsker vi skal ha. For da kommer de ferdiglagte gjerningene på en helt annen måte, tror jeg, til oss. Fordi da er vi opptatt av dette som Gud er opptatt av. Så han spurte, selv om han var langt vekke, selv om han levde på en helt annen distanse enn de fleste, selv om han knapt så noen av sitt folk. For jeg kan garantere at de fleste som ble tatt var slaver, og bodde helt andre slaveforhold enn han som var munnskjenk. Og så var det også en gjeng som var på en måte fått lov å reise hjem til Jerusalem, og han spurte også etter dem, så var utfridd, som de kalte det for. Han søkte og spurte informasjon. Er du opptatt av folks ve og vel? Kanskje er vi for lite, kanskje er vi vårt, sitter vi også i vårt elfenbenstårn i Norge og har det så godt, at det faktisk behovene forsvinner litt. Og derfor synes jeg det en fin måte å minne hverandre om det med, som har det så vanvittig godt. Man nesten nav til Gud, sant? Nav ordner jo alt, hvis det går galt. Det er jo sånt. Og ikke misforstå, jeg fantastisk glad for det sånn. Men derfor er det godt å ha en bots- og bededag til å stoppe opp og tenke oss om, hva er det Gud vil med våre liv? Hvordan har andre folk det i verden? Er det noen som trenger vår fokus? Trenger våre bønner? Trenger våre penger? Trenger våre ressurser? Trenger våre øyne? Trenger våre ører? Så han spurte, Nehemia spurte og søkte informasjon. Og da fikk han informasjon. Så du kan enten, og jeg kan enten sitte i og være helt sånn isolert og tenke, ja, ja, Gud, jeg har det noe bra, heldigvis, håper du snart kommer igjen. Da blir jeg med. Nei, så han tok det personligt han, når han fikk veta den store nøden som han hørte. For det står i Nehemia kapittel 1 at familien hans kom på besøk, så sa han, ja, hvor står det til der og der? Så sier de, ja, de utfridde. De som trodde at de hadde opplevd Guds velsignelse for meg, de er i stor nød. De kjemper for livet. Portene er brent ned, murene er revet ned, de blir hånet, de blir spottet på. Ingen bryr seg om dem. De er helt alene. Tempelet er riktig nok bygd opp, men de er forsvarsløse. Og så, hva gjør Nehemia? Han tenker, wow, det er sørme godt jeg ikke ble med deg. Det er kjempegodt de sitter her i palasset og har det bra. Uff, og godt Gud ikke kalte meg til å være med den gjengen. Der det er forfølgelse og elendighet. Nei. Det står, da jeg hørte dette, i Nehemias 1 kapittel 1, vers 4, så står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt, og jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud. Det gikk inn på Nehemia at andre troende eller andre mennesker var i nød, og han fikk sitt øyeblikk til å skinne. Han kunne valgt å ignorere det som helt sikkert, som mange gjorde, og vi leser i det neste 2-3 kapitlene, at de aller fleste, og de gudfryktige, tok ikke tak i dette. De brydde seg ikke. De til og med hånte litt. Tenkte, disse kan jo ikke være skikkelige troende som opplever så mye elendighet. Tenk på oss som har det så godt. Jeg sørget i flere dager, fasta og ba til himmelens Gud. Og så sa jeg, å, du, Gud, fryktinngytende, store Gud, du som holder din pakt og viser miskunn. Hva gjorde Nehemia? Han tok sted for å trede en ansvar. De andre var kanskje så utslittle, oppgitte, fortvilet, at de ikke engang klarte å be, eller klarte å strekke seg i de rette retningene og gjøre de rette tingene. Tror du det er mennesker i dag som har opplevd det sånt? Helt sikkert. Og det er helt sikkert noen som du kan treffe på, og møte på, og høre på, som trenger deg sånn som du er. Han tok sted for å trede en ansvar, det står i kapittel 1 der. Og han bekjente synden. Som han hadde gjort, så han sa, jeg bekjenner de syndere, bots- og bededag, de synder som vi, som folk, har gjort mot deg. Han integrerte seg selv i landet sitt, eller folket sitt feile valg. Kanskje trenger vi det her i Norge. Be om tilgivelse for det vi har gjort for Israel blant annet. Valgene vi gjør overfor alle ufødte. Overfor alle lover som strider mot Guds bud. Og han går langt. Han siterer også løftene. Fordi det å bekjenne synd på en måte, det er ett steg. Men han bekjenner løftene. Han sier, du Gud har lovt ditt folk. At hvis de vender om og søker deg, så skal din velsignelse komme over dem. Så han sa til Gud hva Gud hadde sagt. Og av og til så trenger vi noen, jeg trenger, du trenger, noen som ser vår, din og min situasjon. Det kan være alle vi har sånne øyeblikk hvor vi har en utfordring i livet. Og da er det så godt hvis det er noen rundt oss som får et Nehemja øyeblikk og er med og tar ansvar sammen med oss, er det ikke det? Vi trenger hverandre på denne siden her. At vi er Nehemja som spør etter, søker og lengter etter og strekker oss ut og være med å løfte opp og være med å bekjenne løftene for folk som ikke helt klarer å se det selv. Og han ga seg ikke. Etter 4 måneder i bønn, det står at han fastet og ba. Det er klart han fastet ikke i 4 måneder, men du forstår hva jeg mener. Han ba, søkte Gud, men han var munnskjenk. Han gjorde jobben sin, det var ikke det han kuttet ut. Neida, han var helt sikkert hver dag på jobb. Men han søkte Gud og fastet, ba, søkte Gud i 4 måneder gikk det. Og så kom han da en dag, da hadde han lagt en plan sammen med Gud. Han hadde tenkt ut, Gud hadde vist han ting. Så når da kongen spurte, ja, men du er så nær for Nehemja, hva kan jeg gjøre for deg? Så var han og Gud klar. Så sa han, jo da, jeg trenger det og det og det og det. Og jeg trenger det. Og hvis du vil gi meg det i tillegg, så er det kjempebra. Tenk å være så frimodig. Fordi jeg tror at han var klar og frimodig, for han kjente Guds ledelse til å handle. Han sprang ikke samme dag og sa, wow, nå er alt galt, nå må vi finne ut av et eller annet her. Kanskje han har fått et helt annet svar. Men han søkte Gud, ba og kjempa, og så hadde han klar når de ferdiglagte gjerningene var på plass. Sant? Han hadde sitt moment, sitt øyeblikk. Har du et Nehemja øyeblikk? Minne Gud deg i dag på bots- og bededag om kanskje noen personer som trenger deg akkurat nå, eller noen situasjoner. Eller det kan være rett og slett et ekteskap som du tenker på, eller det kan være rus, eller det kan være frafall, eller det kan være brutte relasjoner, også som du er en del av faktisk. Altså, poenget mitt er at det kan hende at Gud vil bruke denne dagen, og du som lytter, til å få oppleve et Nehemja øyeblikk. Det øyeblikket hvor du faktisk er med å forvandle noen menneskers liv med å ha ett fokus en periode. Og noen ganger er det ikke sånn at de vet en gang. Sant? Kanskje du må kjempe i bønn og velge å gjøre ting som ikke egentlig en gang folk oppdager. Men Gud vet det. Gud ser dine bønner. Gud ser kallet som du får. Gud ser deg som har det vondt og som trenger deg nå. Dette var en ganske kort periode av Nehemjas liv. Hele fokuset varte egentlig misforstå meg ikke. Det var ikke sånn at han liksom, nå skulle han offre det neste 40 år, for det er ofte det med minner om, ja, han var i 40 år i ørken, og han var ditt og datt, og Josva og Kaleb kom ikke inn før de var 80 år, og så videre. Men det er ikke det jeg snakker om her. For det er kanskje noe helt andre kall på retninger. Men av og til så er det intense perioder hvor vi må kjempe i bønn. Hvor det er en åndelig kamp å vinne for mennesker, sjeler, situasjoner, posisjoner. Og det er det jeg har lyst til å minne om i dag, sånn en Nehemja i blikk. Hva var det som var skjedd her? Jo, murene var vekke. De var så sårbare, og de klarte ikke engang å mygge murene opp igjen. Har du mennesker rundt deg? Eller har du opplevd en eller annen situasjon hvor murene har vært vekke? Hvor de er helt sårbare, portene er brent ned, men de er fortsatt på rett plass? Kanskje de trenger deg til å være med og bygge murer? Si de rette ting, oppmuntre, be, kjempe. Han ba i 4 måneder, og så gikk det 52 dager å bygge muren opp igjen, til de var trygge. Kostet det? Selvfølgelig kostet det. Det kostet alt. Det kostet alt. Dag og natt, står det. De var ikke ute av klærne, står det. Fordi de kjempet for å få muren på plass. Sånt liv kan du ikke leve lenge, men kan hende du kan gjøre det døgn eller natt. Sant? Så sier jeg her, er det tid for vårt Nehemja øyeblikk, hvor vi bruker bots- og bededagen til å minne oss om å se nøden og behovet. Jeg tror Gud minner deg om en person eller en situasjon i dag. Jeg tror det. Jeg har kjent på det nå i et par uker at Gud vil bruke oss som lengter til han, til å være med å forvandle andre liv, andres liv som føler at alt har sviktet. For noen søndager siden så talte jeg om bønn og siterte en som hadde gitt opp. Han så ikke flere bønnesvar, så ingenting. Det var også en skribenten i vårt land, Dokka, som sa nettopp, hun er prest, hun sa at Gud er jo ikke overnaturlig for oss. Vi må ikke forvente bønnesvar. Gitt opp. Kanskje de trenger, noen av de trenger, sant? Eller andre trenger sånne som oss som løfter de opp, som har nød. Så at de igjen skal få kjenne den levende Gud. Fordi nød fører til utholdenhet, det vet alle som har hatt familiemedlemmer som har for eksempel vært syke. Altså, noen av oss, vet jeg, har utfordringer med å stå opp midt på natten og være like våken med en gang. Sant? Noen har det. Om klokka 2 om natten eller klokka 3 om natten, så er noen ganske trøtte og sliter med å være fyr og flamme. Men har du en syk familiemedlem, så tenker du ikke på det en gang. Du gjør alt. Vi hiver deg til og med i bilen. Du gjør alt. Sant? Så nød skaper en helt annen situasjon. Så ser enken og dommeren, sant, den snakker om bønn. Så hun ga seg ikke. For det var nød. Hun hadde ingen valg. Så hun ga seg ikke. Og Bibelen snakker om det som et eksempel på bønn. Han sier det at når jeg enka, sant, hold ut og forsvar seg en urettferdig dommer. Hvor mye skal ikke med da, som er Guds barn, som lever i nærheten av han, få av en Gud som vil gi oss? Og spesielt tror jeg det gjelder når vi kjemper for andre, fordi det er Guds hjerte å være med og kjempe for andre mennesker. Og Nehemja ble jo lokket i de 52 dagene, så opplevde han jo massiv motstand. Og tenk til og med fra interne, sant? Som synes at han, nei, det var feil måte, han burde gjort det sånn, nei, nå må vi ta en pause, uff, nei. Sant? Så sier han, og de inviterte han på middag, og de inviterte han alt mulig plass, og så sier han, nei, jeg er opptatt med et stort og viktig arbeid, det står i Nehemias kapittel 6, vers 3, og kan ikke komme, fordi arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og drog ned til dere. Han hadde et fokus til det var muren var ferdig. Og så står det etterpå at han gikk både til den ene og den andre. Men han hadde et fokus en kort periode. Jeg tror Gud har lagt ned ting I våre hjerter I dag. Noen mindre ting, noen litt større ting. Men det ikke saken. Saken at Nehemja fikk jo en voldsom oppgave. Men han var på rett plass til rett tid. Akkurat som Ester. Og som mange av oss. Vi har opplevd at vi faktisk på rett plass til rett tid. Og da det viktig for oss å ha det hjertelaget at vi ser det. Og med å løfte og bygge og få våre Nehemja øyeblikk. Ble Nehemja velsignet? Ja, han fikk til og med egen bok I Bibelen. Jeg tror ikke vi skal forvente det, men kanskje du kan få også en opplevelse for livet. Som du minnes resten av livet med at du var med og kjempet en Nehemja-periode for å sette noen fri, eller bygge en mur, eller reise en port, eller hjelpe et ekteskap, eller være med å løfte noen ut av fortvilelse, eller hva så helst Gud kaller deg til. Ha en velsignet bots- og bededag. Amen.